Shqiptarët e Maqedonisë i dhan lamtumirën e fundit ish funksionarit të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim Abdulaqim Ademi. Shumë qytetar, koleg partijak, mysafir nga Shqipëria e Kosova, vet kreu i BDI Sali Ahmeti, kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi e ministra e funksionar të tjerë aktual ishin pjesë e ceremonive mortore në nderim të njeriu i cili nga viti 2001 ishte aktivisht në skenën politike të Maqedonisë. Abdulaqim Ademi ushtroi funksionin e sekretarit të përgjithshëm të partisë, zëvendës kryeministrit për zbatim të marrëveshjes së Ohrit e më pas ishte ministër i arsimit dhe ministër i mjedisit dhe planifikimit hapsinor. Si politika ndalloi përdurimin e tij dhe dëshirën për të bërë gjithnjë kompromise në gjetjen e zgjidhjeve të mundshme. Pas një sëmundje të rënë në moshën 48 vjeçare, ai u nda përgjithmonë nga jeta, duke u kujtuar për veprat të cilat i ka bërë gjatë viteve sa ishte në skenën politike. E në kuadër të atyre që duhet kujtuar në këtë muaj, ishin edhe të rënët e luftës së vitit 2001. Në atmosferë festive të 10 vjetorit të shtetit të Kosovës që do të shënohet në sallën kontinentale në Shkup, është sjellur edhe kujtimi për të rënët e luftës së 2001-shit. Ishte pikërisht 16 janari, dita e fillimit të luftës së ushtrisë çlirimtare kombëtare. Në Akademinë Solemne të mbajtur me këtë rast, përshëndeti zëvendës kryeministri Hasbirika, kryetari i Shoqatës së Veteranëve të Luftës dhe Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare Fazli Veliu, ndërkaq pjesën artistike e plotësoi tenori Shkodran Tolaj bashkë me studentët e Universitetit Shtetëror të Tetovës. E në kuadër të shënimeve, përmendim edhe ditën e parë të fillimit të ligjëratave në Universitetin e Tetovës. Në praninë e shumë mysafirëve, rektori Vullnet Ahmeti ka folur për sfidat, vështirësit dhe të ardhmen e shtëpisë së madhe të dijes, në ndërkohë që në Maqedoni arsimi po përballet me probleme të jashtëzakonshme. Janë përplasur dy sindikatat. Sindikata multietnike po e akuzon sindikatën për arsim e shkencë se kryen presion ndaj drejtorëve dhe punonjësve për antarësim në këtë të fundit. Për më tepër ndjekim deklaratën e kryetarit të sindikatës multietnike Dragi Jovanovski.
Vërshet klasi që në pritisok,
po kryen presion klasik ndaj drejtorve dhe nuk lejojnë që njerëzit të shkojnë në sindikata tjera, atje ku dëshirojnë, nuk do të thotë multietnike, mundet edhe një tjetër sindikat të shkojnë. Këtë të drejt askush nuk u zon tua mohoj. Ka konvent për të drejta sindikale. Konventa 95 është e drejtë punëtorit të antarësohet në cilëndo sindikat, të antarësohet atje ku dëshiron dhe nga këto arsye ekziston bazë dhe besoj që ekipi ynë juridik që kemi të angazhuar të ngrejë padi.
Sindikata multietnike kërkon kthim të drejtave të punëtorëve, pagesa në ushqim, transport, rritje të rrogave, orar të punës të caktuar dhe pagesë të rrogës së 13. Ndërkohë në shkollat e Maqedonisë për shkak të mungesës së blok dotacioneve të mjaftueshme nga komunat, posaçërisht aty ku ka kaluar numri i parapar i nxënësve dhe ka mbi ngarkesë si në Shkup, prindërit marrin iniciativa që me vetë financim të plotësojnë nevojat që kanë zënësit. Por, ministresha Renata Desovska vazhdimisht përsërit se Maqedoninë e presin reforma rënjësore në arsim. Gjatë javës ka patur reagimet të jashtëzakonshme edhe në fushën e kulturës. Pasi është bërë publik rezultati për projektet e miratuara për vitin 2018, pasuan reagimet të shumta për ndarje të mjeteve. Nga shtëpia botuese Shkupi është dërguar letër publike deri tek ministri i Kulturës Robert Allaxhozovski duke akuzuar se mjetet nuk janë ndarë në mënyrë transparente dhe sipas kritereve.
Mjetet për botim u janë ndarë disa shoqatave tregtare dhe prodhuese, shtypshkronjave, shoqatave për shërbime të ndryshme. Madje ndonjë prej tyre është përkrahur edhe nga 10 libra 9. Kërkojmë që komisioni për botime, Këshilli për Kulturë dhe palët e interesuara të hapin edhe njëherë dokumentacionin e 535 aplikantëve që kanë përfituar nga Ministria e Kulturës, që të shihet nëse i kanë plotësuar kushtet dhe kriteret që i ka paraqitur Ministria e Kulturës.
VMRO ka mbajtur një preskonferencë ku është kërkuar përsëritja e konkursit. Sipas VMRO-s, programi është i padrejtë dhe populist. Robert Beljanovski nga kjo parti tha kështu.
në transparentnost të në kriteriumite.
Mungesa e transparentës së kriteriumeve në bastë të cilave janë miratuar projektet dhe janë darë mjetet në jep të drejten të konkludojmë si kriteret themelore dhe parimet të shpërndarjes të projekteve janë para si gjithash politike dhe pastaj estetike.
Ndryshe shumë televizion e gazeta kanë publikuar parregullsi, ku në mënyrë të veçan vjet në shprejë nepotizmi, financimi shoqatave inexistente apo marrja e miliona denarësh në adresë të shoqatave dhe grupeve të caktuara të interesit. Për Radio SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.